Зяйтене.
Зяйтене.
Алама.
Зяйтене.
Досо Вашито, деликоноти Америка, ласо бикосе ланго балеоко, на утатин зети фулудинги. Гусаки усене балусе на ушио, вала 13 февриер 2024. Ibala Zengba a jusqu'à pour son drone à Tati Foloti Bajetele, Kwasinga TV ou Afrique, Nandoti Gire pour Poussa 1.7 FM Hongi, Galandoti Banatere, VOA Afrique.com. A Wagosinga Tiala que Félix Eye passe ses zèbres ou filmé par ses Koyaweda.
Ngana Sylvie Doris Soye Koume.
Fadesso Asango. Sango, l'asso Biafrika, ton anambenia kodo ti dunia, salamatanga ti kota langoso, kunduti benoti gigi, wala UNESCO, amouti salamatanga ti da fonono, wala journée internationale de la radio. Kozu ditene ekiri nandoti langoso, imu zoni matanga na awagon singati a da fonono ti Biafrika, nga nala ti Biafrika kwen, gata ti kodo wande.
Na Congo démocratique, kunduti bendoti gigi wala ONU, ayekena gingo be ngalo kasamingi, apikangwa ngombenga na ayeti nganguso atrugu, kwaleti M23, ayeke sala na mbongo ti kodroni. Lo kasanga ayeti nganguso asara na tereti, awa kwati kunduti bendoti gigi ngana andotia kusala tala na kotagbata Kinshasa. ONU a undati tene a leke geretia pikango pata na popoti azusa ke sara biraso iji tene a turugu kpaleti M23 nga na a turugu ti Congo démocratique. Le tene a lingbi ti tene a la kiena siri tene kodroni a kiri sesita la kwe aga ako. Gonambege ti Sénégal. Akota zoti kodoroni a mumbela ti kanga legena a manifestation na pekotiso a siwili a unda na a molenge ti kodoroni ti sikiki na ndoti lege ti fangonzo ti betala na pekotiso gbia ti kodro a kiri na lango ti mandako ti sorongo gbia ti kodroni na peko. Kunduti bendoti gigiso abando na ndoti teneti neneti zo a kasayeti nganguso a toguti Senegal a kisa na ndoti ase wili. Na mbage angbene gbia tonga na Abdou Diouf nga na Abdoulaye Wad a unda na gbia makisa ti leke gereti pikango pataraso si lo teneteneni nga lo ala unda na masika ti kodoni ti kai ayeti nganguso ala ikisara. Igonambege ti Chine na ngoiso, Chine a unda na Israel ti kai abiraso loeke sala na mbege ti Rafa. Mbanga ti solo tene na lege ti etonga so fade akpale ti ne ti akpale ti seni alingbi ti si wala katastrofe humanitaire. Rafa idabeta wa mango hii ake ndangba kete kodoroso aeke na yati bonti Gaza na yani azo koto ako aeke da.
La quoi la légitimité sango des États-Unis, société américaine, bien Joe Biden, la tenen, la tembesso, mbeni, picaro patra, tenenti à corps, ti Syrie, à ketambola, la caire, les condotis, Égypte, ti balégewala, à l'imbiti, kaibira, ti dubasi, obéde, la popoti, Hamas, na Israël. Délégation d'Israël a signé la guerre, l'assaut, d'Altipi, Karopatrasso, à Ketambola, na Popoti, Amérique, Égypte, nga, na Qatar. Na bagué Joe Biden, a tené, à Kenzoni, Israël, à Bata, civil et palestinien, so, à Ke, na Batati, Rafa, Tunga, so, le Ke, Tumba, Nati, Bira, so, à Ke, pour, na Popoti, ou Damas, Mbimbi, na Mbak, de Gaza. Dans Basango, Biri, dans Côte d'Ivoire, et que Langoti Batanga soit bien la salle Ouattara, a j'ai lancé ses dalti, Kangouti, Wenti, Neboti Guerre, voilà, Kane, so Adouli, Amou, a Batia Bolengeti, Kodoua Zouna, Légué, Nangia, Nadodo, Ti Yamba, a Champion Tiala. Et d'abeti, a que Tifano Ta, Nambaiti, Kane, Lassi, Adouli, Ti Côte d'Ivoire, a voilà, Kangouti, Wenti, Neboti Guerre. Gétéren l'andoti VO Afrique, la soa ke langoso kunduti benoti gigi soa ke UNESCO a mouti sa matangati da fonono wala journée de la radio. Jean-Claude Balekouzo wa gosinga da fonono wala radio Centrafrique a fa barondotilo nandoti langoso imalo na singati Sylvie Doris Soye Koume.
lango ti radio la to bangondo ti na ndone radio ake tongana zo radio ake mwa wango radio tongana même zana terno pe le kumna mo conseil le zanya na betimo ake pika mozoko ake ya pumo
so ti tene radio ake na kota place mingi na ti gigi tiazo
radio ake na mele kota kuta mingi na ti fine tiazo radio loako lo ke tongana wanganga pase lo tara kwa singa na ndo ti tene ti zo radio ake faena zo ake pakote apote ti tongo kobe kote ti ambina zina ye lo ke bunga sango ti ambina ye so mo ke même na kobo wande lo ke informe lo kumuna mo information sango so alondo na mbeni ndo so mo ke même dape mo ke hinga ni ndali ti radio donc radio ake kota ye mingi na ya te
bangondo ti alaka pale ti nyen si azo so ayeke sara kua awago singa ayeke wara na ya ti kusala ti ala
Palestia wa kusingane ake mingi. E a condition pe ke sa pana yane ake ndangu kutu kwe eke gwena kwa ni gina gere. A duti koforo niso ake futa ngana eto ake nga gembe ni eto etonga tu. Eke sa pana gbetingu, na gbetila, na ungo ikwe, eke sa gikwa sarango. Mais, pas ici, ni à tes mines, tonto, petit terrain, des rondes de la mauvaise, à Kengamu, voici à Kengamu, mais à condition que ça n'a pas de pantou, voici Kodrongala et que ça n'a pas de pantou.
Niesi a pika beta la natu kusa la tala depuis ça a commencé quoi, so niesi a pika beta la.
Bene, eso, c'est que ça, quoi, na dati radio jusqu'à la tout finiwa, mais on go balota, guana ndonda, so. Et sans errandi, c'est que Missa Kwana Betia Kokwa, hein, et que Dinga Pé, Missa Kwani Kwanenga qui t'insistent, Asango, Mibumasa, Iguidia Sango, il informe population, Atenti Kodro, Isa population, Nanga, Ipika Mozoko, qui t'aimait, il zanga la bête population, Nagi Kansu, Fabio. Ninga ngaji kitenze petenga la kwa
na bangondo tsala radio ake andenye nati future radio ake andenye
radio lokeye kwa daya cha kwa singa ndende par exemple soti eke na dasinga ti kwa singa ti Afrika a emission a département ministériel c'est à dire ando kwa ndende soti ake na ya te kodro tige ala kena tranche tala so kwa so aga amunga wango tonga na ke ti ministère de santé magazine ake da tonga na ti ministère d'éducation Education magazine akida, tonga na ti APE, ta parents d'élèves akida, tonga na ti sarango, ta compte, ti tenengwa tereso, akumunga wango na ndote tere. Akwa singa, bani, senzene, ti dengo yaka, ya yisanti radio liralto, akumunga kote ti fango yaka, na a tikete kodro, ala kamangani, epi igigwete sa akwa singa, na zuto tikete kodro, tikegei ki vungani, radio, akunamini kuka kusala mingi.
Akifade Jean-Claude Balekuzu wa Gosinga na Kota Kwatati Bangi Kiri Munzoni Matanga na Awa Gosinga.
So wala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika egonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti a dunia akembeni ngangu mingi egonda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
Ya itene nando ti VOA Afrika. Kekere ke ake kota matanga ti yengo tere na popo ti azo. Kojoni, la popo ti a kolinga na wali wala Saint Valentin. Fidel Ngwandika so ake wa mungo wango na gbiati kodoro wala. Conseiller spécial du président de la République a dabeti ye nando ti Saint Valentin e malo.
Saint Valentin ti so e kyanbele pindaso. Saint-Valentin qui fait de marier Tindilani na Roumanie, na société communiste. So, en tout cas, à la communiste, à la question de la marée, c'est une japape. Et puis, 10 ans plus tard, dans les Jeux Olympiques du centenaire, en 1996, on va dire, non, il faut qu'on ait une star à Saint-Valentin, parce qu'on a Atlanta. C'est Ikweka, il a devant mon père Touali, l'église presbytérienne, c'est Isara Kota Maria de Tinchapa, la Kétile Tinchapa, la Marie, c'est l'éternel. Ô soleil de mon âme, étoile de mes rêves, jolie soir de bois rap, parfum ploum ploum, je t'adore, je t'aime, je veux vivre avec toi toute ma vie. Et puis, il y a aussi alligator, ça qui est goûté, il y a un olympique. Et puis, après, il y a un livre de mon vie, il y a un tanatine, il y a un tanazo, il y a un olympique, il y a un tanazo, il y a un tanazo.
Aïke Fade Fidengwandika wa Mungo Wango wa la conseillère spéciale du président de la République, Nandoti Matangati Saint-Valentin.
Voilà, que la question est terrain dans notre vieux Afrique, dans le Tibatanga, qui est un gros terrain pour petit col de Nawali, ou à la Saint-Valentin, sur ma Boris, Sylvie, Beniko Tangia, qui est un bon de Kékéré, qui est dans l'hôtel Ledger, dans le Kota Batati Bangui, dans le Belti, Mbina Dauphine, qui Miss France, soit un galop, dans le Kété Iriti Tiga, Junior Mbale, qui hôtel Ledger, afin de Gireti Batanga, sur Imanou.
Je crois qu'on a accès à des choses, à partager des vrais moments, et que là, si on sait au karaoke, soit que dans des
Kevane Junior Mbale, directeur commercial na Hôtel Ledger da Kota Bata Tibangi.
Zia itene nandoti vewa Afrika. Na lege ti anze nzene kwa samu nge ti kodro koli wali. Aike salati gina kobe ti yanga ti la koko. Ti batana sewa, ti tumba. Yere nga ti mu, Centro Afrika nanduzu. E sala li soro la so nambeni ngangu koli ti be Afrika. Rufin solo, solo eke sala kwa ti leke ngo. Aye so a de, airi ni frigo. Airi longa reparateur na kota gbatati bongi imali soroti inalu.
Il y a un frigo, un congélateur, une machine à laver, une machine qui sert à glace, après qui est installé, un site, après de dépanner, un climatiseur.
Donc, vous avez dit que vous avez un atelier de bois.
Oui, mais que l'année de Tourougou, il y a un Tourougou, pendant que vous avez un Kumbaya, l'année de Tourougou, il y a un bâtiment, il y a un bâtiment. Donc, on installe, si vous avez une formation, il y a un uniforme, on bien l'endroit de la tête à mon jour, à la former, il y a un autre domaine.
Dans des vaisseaux, quoi? Collectif, on a bien dit boule biti, a zut et de la boule place encore, zibé kota, doti kwa tanzut et la sa kwa. Tati et de gokon drobe, hein?
Objectif dit fadé l'irénira, ambassade technicien, complotit tenen, ingagin en doti, a kete kete se sarafe. Ti tenen disala meni vision, ti meni so, après de konon fadé, création so de jifadé a partenaire. Ti tenen a partenaire, a moum, on va kona y, ti tenen a gana y, amena y so, a te un peu professionnel, ti tenen a aidé inen. Donc, on va nan bi wani, ça la initiative li, ça la machine à glace artisanale. So, il y a un goût nan, Sara a glace au congélateur, Sara a 24 heures, il sort, il a dit 4 heures du temps, chaque 4 heures du temps, il subit la nuit, et après, si vous avez dit congélateur, nous avons dit que le début de la fin est branché.
Bon, qu'on a bien dit, Togo Benada, un bâtiment, un bâtiment, a été un sac qui était un sac qui était un sac
qui était un sac qui était un sac qui était un sac qui était un sac qui était un sac qui était un sac qui était un politique à un sac qui était un sac qui était un sac qui Donc, quoi, tu trouves un jour, tu mènes du monde. Maintenant, Maseka, à jeune, je suis avec une terrette d'amis, avec Tamboula, c'est l'angola qu'on en soit. Donc, il faut la pousser, surtout dans une association de milliers. Il y en a des fortes fêtes ouvertes. Moi, je sais comment dire, apprendre à mes amis. Il y a un bêtise, il y a un code, soit il fait du chemin, il fait un amour. Nani, un sango, Nani, façon qui, pas des thèmes, ou à la même, du monde qu'on fait tirer.
Igunda lako yangangu wa mulengeti be Afrika kuli na wali. Tua kisala nzele nzele kwa tigi na kobeti yangati lako koti batana se wachara lege ako timu be Afrika na nduzu. Swala mafade ya ke Rufin solo na kota gwatati bongi.
jetene na ndoti VOA Afrique. Na kwa sekati seni waranga, Dr. Kosi Tamita ti dasida giwala, Université Johns Hopkins na Baltimore Société America, a mune wango na ndoti kobela ti diabète. Imalu.
Kobela ti diabète ake kobela ti sucre. Sucre so ake na yati mene. Sucre ake source ti énergie, ake tono carburant, soit cellule. Ti tereti a besoin. Na diabète, yeso a ke passe clé. Sosi a ke zina cellule ni ti tene sucre na li na yatia cellule. Clé ni a ke mbene hormone so ireni insuline. Insuline ni soit a ke mingi ape, soit a tamlan zone ape. Donc sucre sosi mene a ke gana ni ti tene li na yatia cellule zo, angbagi na yati mene. Ni la to ti sucre ni na yati mene a gwenanduzu.
Mote sucre mi mingi si mwa kobe la nima?
Nzere kobe so kwe ki te, a li na yati mwa we, a ke fayani kete aga kete kete a sucre. So ire ni glucose. Ni la a ke fono na yati tere ala sola a ke source ti energi ni. Tono to ni a gangu mingi na yati mene so, a ke duti na yati a kamba ti mene ne, a ke duti na yati a ner, et puis à que accumuler à que bumbi na organe yati terekwe andwa yati lait donc à petit tena sara lait mo buba aduti nandwa aduti na yati geretmo a ner niso na geretmo mo que sentir douleur encore après kete ka sara montonga so mo que yinganda ti kania pe me kania que mutulo ape gindali ti sucre so bi geretmo na fufu moto so fo fa geretmo apeti du tina ndoti be a du tina ndoti be also betimo a ke arete mo ra crise cardiaque beni organe so aussi sucre na ke tuti da a ke na yati rein a ke filtre so a ke zia sonia yena yati terrain a ke bubare donc a so kwe a complication ti diabète ni la
zo a ke nga tone atene ne ke na kobe la ti diabète
mo ke te ye mingi tonga so ou bien mo ke sara ino mingi ou bien nzarati ngu ake saramo moke nyogi ngu lako la kwe so a fin so a commencer ti fala et puis moke ba aye tona a swala ke poyati geretimo moke ba teretimo tonga so a nertimo ke tuti na legeni ape so a kozo a si ni la tona ton so moko mo ba doktor timo ake ba touti mene tono touti mene so a on beni de grawa a kete amwatene ba, sucre timo a on mingi. Fo a gi mwayen titene a beseni, mon petit besena yoro, mon petit changer façon son mo ke te kobe. Tengo kobe, fo mo te gya kugwe so mingi, naboti platimo a doati duti gi a kugwe ti kasa na leti keke. Karni a doati duti gi susu wala yamakete, epi karni so la si a duti aye tongana, gozoa, losoa, a bon. Mon sara exercice, mon petit réduit tout ti sucre na yati teretimo. Donc mon sara soukba a tamla pe, faut nécessairement que amuna mon insuline.
Yorona ke damati tene a soigné diabète niso?
Marati diabète ne a ke ouse. Type oko, type 1 so, a commencé na mlenge. So, insuline a ke apep, na yati ti teretizo. Donc faut amuna lo insuline tout le temps. Type 2 ni aketi sola ke muna kotazo monti na age ti 40 ans mo commencé ti wara surpoids et c'est là que diabète na commencé ti manifester teretilo tisoni na debuni a yora ke a comprimé ke so mo kenyo et puis ake bata niveau toti sucre ni na zone niveau
diabète ni so ke héréditaire
diabète type 2 ni so tona babati mo kenani aita ti mwaka nani, kota chance aketi ta munga wosi mwara nani. Type 1 ni la, si ake mbeni malato aten auto-immune, c'est-à-dire a cellule ti tereti mwala si a détruire, a attaquer pancreas, soit ke créer insuline ni, et puis awa, ni la mwara insuline encore aperso. Aspect héréditaire ake, mais aussi mwaka bana ya ti famille, tona mbeni zwa kwa konozo, atangani aussi akono aussi. Soit qu'une zone à peu. Moi, si tu vois le diabète, ton poids a diminué peut-être de 5-10 kilos. Diabète, tu as du petit sous contrôle.
Ah, Kefade, Wangoti Wanganga, docteur Kosi Tamita, Nandoti, Kobelati, diabète.
Zia itene Nandoti, VOA Afrique. La sona kwa singati, Nandoti, Aetindara. Pierre-Marie Douzima, voilà, animateur, le qui imitateur, Biani, Adabeti, Nangben, Ekbiati, Kodoro, Ange Félix, Patase, Imalu.
Ababa, Amama. À notre loquité république centrafricaine, chers compatriotes, naso e a go tsa poso ke e tlile fantastique seng ba ile ya we ba go tsa sa ke le ni buganta a ben dumba David Kulu Andre Kolimba e bando e gutri ayuho na yeso a tina ndembe so na kodo ti ihe bizi santafriken si itene la su ige bana leti limbo dango ti pap e bandi na president de la republique difi na tere ti mani chindi katunta ma panza a ma an amagdilio a izadi di poroso ngami poroso kwe ajate ya si lo na ajate pap me ibuti tene ese ke a becha la siria si ya we nila ilisa bumzuko azate de a grand fadili abe gumba ten me vraiment fantastique là les mogan dit c'est mogan chat là yanga ti mota c'est très bon mais ce sera notre porte parole mogan yanga ti bon ça c'est comme ça que moi fantastique je résume en ces termes je dis tenez il faut que elle je vois un gars il faut à la chie et un peu peur l'eau aussi n'a pas à payer l'eau ça sonne l'eau à mon pécote l'eau pas de coup bas, c'est terminé. Et ma merci, Seigneur, merci.
Aïe, Fade, Pierre-Marie Douzima, Wassarango, Aïe, Tingia, Loïke, artiste imitateur, le Mouna, il est Gauching, Benekbia, Oge, Félix, Patassi.
La flamme de notre amour ne s'éteindra jamais, ton amour, c'est la confiance, ami, bébé. La tima tene sa zwa ke tene mon amour. Alage sa la kwa ti tene mina mui tangi mama. Yeswa la yela.
Yeswa la yela uho. Yeswa la yela uho. Yeswa la yela uho. Yeswa la yela uho. Yeswa la yela. Yeswa la yela. Yeswa la yela. Yeswa la yela.
Nuno Saraga. Tibolingona petigi mingwa pe inoke zale. La flamme de notre amour ne s'éteindra jamais. Tongala masala confiance na mbili bebe.
Aye kenando ti pendere mozoko ti malavanga na masanga. Ti gonda zo sokwe ake mai na ngoi so ake makwasinga ti zaitene. Na yanga ti sango yanga ti kodo e siri e terre na popoti e salando e na terre na popoti e na be Afrika.
Alla yenti tene kuto moita na vinya cambio mama celestial italia juste di na colette non è na
roche venal papi che mo tu
yesola yela
alla yenti tene patria manzana mamoni già se pare si vetta la te
yesola yela ti potu muni kwa pendra bozo koti marketosh ti kunda joli soir ti poi rap nga na doti matanga na doti pendra bozo kusula siya kwa singa sila soa kondani e kiri wa tere ke biko tana ngoko bele ga nangbunga mbalambati la kwi bonga ti bangira kwa singa ti u bongindara e kiri e munala zoni matanga na ase valentin nga na ata wako singa ti dafono no wako singa ti fadea ke Felix ye pasi se zembro Fime Marse Kroya Weda.
Yana Sylvie Doris Soye Koume.
Na domasini gilo, Fime Marse Kroya Weda na tereti le compte ingénieur de son jume Hamza. Zapa, abataye la lakwe na giviti.
Mais quand je t'ai rencontré, tu m'as redonné la confiance. Grâce à toi, aujourd'hui, je me sens aimé. Grâce à toi, je nage littéralement dans le bonheur. Tu as fait moi une femme qu'on est épanouie. J'ai ramassé tous les morceaux que les autres ont jetés. Prends tout, je te donne tout, DJ. Ça t'appartient, bébé. Prends tout, prends tout. Ça t'appartient, bébé. Prends tout, je te donne tout,
DJ.
Ça t'appartient, maman.
Déso.
Agati mawe, agati mawe, bébé. Agati mawe, chérie. Agati mawe, bébé. Prends tout, je te donne tout. Ça t'appartient, maman. Prends tout, prends tout, prends tout.
ça t'a pas tes chéri. Quand tu bouges, je te donne tout mes ça t'a pas tes maman. Préservez-vous les voix, c'est que j'aime bien.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, vous êtes sur